Gəncədə 700-ə yaxın ev sökülə bilər.
Qeydiyyatda Sərdəli kəndindədir, qeydiyyatda Daşkəsəndədir, gəlib burada dikilir. Niyə? Gəncə sakini varsa, gəncə sakinini yerləşdirəcəyik, biz ayrı yerdir, küçənin ortasında yox.
Bəs Gəncədə gənclər ipoteka ilə ev ala bilirlərmi?
Maaşın 800 manatdan daha çox olmasını deyirlər. Belə deyək ki, regionda belə maaş almaq olmur və yaxud da çox çətindir. Ona görə də ev sahibi olmaq xəyala çevrilir.
Siyəzənin Böyük Həmiyyə kəndində qonşuların ümidinə qalan ailə.
Uşaqların bir qarın ac, bir qarın tox. Qonşular kömək edir, paltar verir, yemək verir. Onların səbəbini
Allah halar xoşudur, nə olur bana.
Və ən nəhayət, Qubada qırmızı körpü açılışdan sonra niyə bağlandı?
O abidə kimi qorunub saxlanılır və orada da gediş-gəlişə ehtiyac yoxdur. O körpü kimi istifadəyə verilib, ifadəsi düzgün çıxmaz.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Belə bir məşhur Azərbaycan mahnısı var. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. İndi Masallı rayonunun Xırmandalı kəndində bu mahnının sözlərini bir balaca dəyişib belə oxuyurlar. Gəncədən gəlirəm, yüküm diplomdur. Xırmandallar xurma sözünü diplom sözü ilə nəyə əvəzləyiblər, bunu Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajdan biləcəksiniz.
Masallı rayonunun Xırmandalı kəndinin adı son günlər ölkə mətbuatından düşmür. Səbəb isə Təhsil Nazirliyinin kənd orta məktəbində aşkarladığı nöqsanlardır. Kənd məktəbin müəllimi Niftulla Əhmədov təhsil ocağında illərlə mövcud olan nöqsanlar barəsində nazirliyin qaynar xəttinə məlumat verib. Məlumatın əsasında da məktəbdə yoxlama aparılıb. Cənub Xəbərləri qəzetinin yazdığına görə, yoxlama zamanı 600 şagirdin yarıdan çoxunun siniflərdə olmadığı aşkarlanıb. Məlum olub ki, 16 müəllimin diplomu saxtadır. Bu diplomların 14-ü rəyində 10 il öncə fəaliyyət göstərmiş Gəncə filialına məxsusdur. Niftulla Əhmədov deyir ki, məktəb ildən ilə geriləyir.
Son ildə də kitabı savadsızlıq boşalıb gedir, başa heç bir şey yox. Yəni, çox elə bilirsiniz də burada başa edir, bunu eşidən mənimlər kənar tanımayanlar, elə bilə şey, heç bir şəhsi verəcək, nə edir, heç bir şey yox.
Niftulla Əhmədov deyir ki, vaxtı ilə Masallı şəhərində hansısa kollecin Gəncə filialı fəaliyyət göstərib. Müxtəlif yollarla bu filialın diplomunu alanlar var. Onlardan 14 nəfəri Xırmandalı kəndi orta məktəbində dərs deyir. Onun sözlərinə görə, həmin müəllimlər öz işlərinin ötəsində gələ bilmirlər. Təhsil Nazirliyindən gələnlərin suallarına düzgün cavab verə bilmədilər. Özləri də bilmirlər ki, harda təhsil alıblar. Onun fikrincə, bu müəllimlərin hesabına məktəbdə təhsil alan şagirdlərin bilik səviyyəsi aşağı düşür.
55 kəsib. 10 ildə yazılı, yəni ora Fransa səfirliyinə qədər gəlmişəm. Yəni məktub məsələsə nazirdir. Bizdə belə bir kreativ yaradı. Elə bilir ki, nazirin bundan xəbəri yoxdur da. Aşağılar bunu bağlayır. Baş prokurorluğa qədər komitə mümkün deyil. Ki monopol özü də istəyirəm. Yazanda da istəyirəm, prezidentin yazında. Yəni hələ yazılıbsa bunu istəyirəm. Nəyin ilə qoyulsun? 400-də bizdə buraxılmışdı ki, 400-də yaxın uşaq attestatdan məhrum oldu.
Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, Cənub rayonlarında təhsili həmişə diqqət mərkəzində saxlayıblar. Qəzetdə 10 il bundan əvvəl saxta kollecilərlə bağlı şikəst Azərbaycan yetişdiririk. Gəncədən gəlirəm, yüküm diplomdur və s. yazılar çap edilib. Həmin vaxtların nə rayon icra hakimiyyəti aparatı, nə də təhsil şöbəsi buna əhəmiyyət verməyib.
Məsələ, uzun müddətdir ki, yəni Masallıda davam edir. Təxminən 10 il müddətində 260 nəfərdən yuxarı demək istəyən bu məktəbləri oxuyublar. Yəni, yayılan məlumatlara görə bu məktəblərin həmin məzunları yoğun tanımlılar, bilmirlər müəllimləri kimi.
Zahir Əmənovun sözlərinə görə, bir kənd müəllimi cəsarətli addım atıb, nöqsanlara dözümsüzlük göstərib. Nazirliyə rəsmi şikayət yazmasından sonra biabırçı nöqsanlar ortaya çıxıb. Onu dediyinə görə belə hal rayonun onlarla məktəbi üçün xarakterikdir. Zahir Əmənovun fikrincə belə nöqsanların nəticəsidir ki, Masallı təhsil sahəsində həmişə aşağılıq göstəriciyə nail olur. Rayon təhsil şöbəsi müdiri Aslan İbişov Təhsil Nazirliyin Xırmandalı kənd orta məktəbində yoxlamalar apardığını təsdiq etdi. Lakin o deyilən tənqidlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə kənd məktəbində heç bir saxta diplom aşkarlanmayıb.
Burada saxta diplom da yoxdur. O
Orada bir mektep editörü şikayet yazmıştı. Oyla bağlı tersim naziri nümayenlerle mektepte oldu. Araştırmalar aparıldı. Orada da tersim naziri bütün mektep müəllimlərinin bombaların aparıb orada diplomları yoxlayırlar.
Masallı rayonda 99 ümumi təhsil məktəbi var. Bu məktəblərdə 27 minə yaxın şagird təhsil alır. 3 min nəfərə yaxın pedaqoji işçi çalışır.
Lənkəranda isə 10 il əvvəl istifadəyə verilən olimpiya kompleksini söküb yenisini tikirlər. İlk baxışdan bəzilərinə absurd görünən bu məsələnin də səbəblərini Müstəcəm Məmmədov araşdırmağa çalışıb.
Rayonlarda diqqəti çəkən tikintilərdən biri də olimpiya idman kompleksləridir. Yardımlı və Lerik rayonlarının çıxmaq şərti ilə Canub rayonlarının hamısında olimpiya idman kompleksi inşa edilib. Lənkəranda inşa edilən olimpiya idman kompleksi Respublikada ilk inşa edilən komplekslərdən biridir. Kompleks 2003-cü ilin oktyabrın 9-da istifadəyə verilib. Lakin bu kompleks bir həftə bundan əvvəl yerlə yeksan edilərək dağıdılıb. Aylarla tikilən kompleks 3-4 gündə söküldü və tikinti materialların hara aparıldığı da məlum deyil. Hər halda dağıdılmış obyektdə olarkən tikinti materiallarını görmədik. Burada yalnız qaldırıcı kran gözə dəyirdi. Yağış yağdığından burada işləyənlər yox idi. Gözətçiyə də rast gəlmədik. Kütəmürov kəndində yerləşən bu kompleksdə həm idman, həm də Respublika əmniyyətli tədbirlər keçirilirdi. Şahidlərin dediklərinə görə kompleks heç də pis deyildi. Bu kompleksin açılışında ölkə prezidenti də iştirak etmişdi. Deyilənə görə tikintidən razı qalmışdı. Kompleksin sökülməsi ilə bağlı Lənkəran rayonunda müxtəlif söhbətlər gəzir. Ölkə mətbuatında gedən məlumatlara görə kompleks binasının divarlarında çatlar olub. Buna görə də kompleksin sökülməsinə qərar verilib. Lakin şahidlərin dediklərinə görə divarlarda heç bir çat olmayıb. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyəti sədri Rəhəm Nuriyev kompleksin sökülməsini düzgün hesab etmir.
Belə tikilib sonra sökülən təkcə idman kompleksi deyil, elə mərkəzi meydanda Heydər Əliyev mərkəzi də sökülüb, yerində təzəsi daha böyük tikildi. Mərkəzi meydanın özü hər icra başçısı dəyişəndə sökülüb təzədən tikildi. Bütün bunlar hamısı ondan ötürüdü ki, büdcədən ayrılan vəsaitlər dağıdılır. Əslində, əgər belə bir tikinti aparmaq istəyirdilərsə, hazır kompleksin sökülməsinə nə ehtiyac vardı? Lənkəranın kifayət qədər əhalisi var ki, ikinci bir idman kompleksi də tikilə bilər. Bu isə şəhərdən kənarda Sumurdov kəndinin ərazisində tikilən bir kompleks.
Rahim Nurifin deməsinə görə, şəhər məktəblərində görüləsi işlər çoxdur. Bu vəsaiti həmin məktəblərə yönətmək olardı.
8 nömrəli məktəb, 9 nömrəli şəhər məktəbi, uyğunlaşdırılmış binalardadır. Elə 9 nömrəli məktəbin pəncərələri, döşəmələri çürüyüb dağılır. Yəni, bu dəqiqə yel vurur, yengələr oynayır həmin məktəbdə və 8 nömrəli məktəb həmçinin onun yeni məktəb binasına ehtiyacı var. Belə bir binalar tikməkdənsə, haqqın binanı söküb dağıdır, yerində daha bahalı, yeni bir kompleksdə nə hacət var, nə ehtiyac var?
Rahim Nurifin sözlərinə görə hər hansı tikintinin istismar müddəti var. O deyir ki, Lənkəran şəhərinin 70-ci illərdə salınmış səkiləri dağılıb. Həmin səkilərdən keçmək olmur. Yağış yağanda gölməçələr əmələ gəlir. Onun fikrincə bu işləri görmək daha önəmli idi. Lənkəran şəhər sakini İltifat Dayımzadə isə fərqli düşünür. O belə hesab edir ki, 10 il bundan əvvəl tikilmiş olimpiya idman kompleksi günün tələblərinə cavab vermirdi. Daha geniş, daha rahat kompleksə ehtiyac var. Lənkəranda olimpiya idman kompleksini inşa edəndə onun simetə dəyəri və tikinti aparan şirkətlə maraqlanmışdıq. O vaxtlar bu barədə məlumat ala bilməmişdik. Adətən böyük həcmli tikinti aparılarkən yaxınlıqda bununla bağlı izahlı lövhələr vurulur. Həmin lövhədə vacib olan məlumatlar öz əksini tapır. Lakin tikilməkdə olan olimpiya idman komplekslərinin ətrafında maketlərin şəkilləri vurulur. Tikintinin simetəsi isə gizli saxlanır. Lənkəran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Yalçın Əhmədov isə deyir ki, burada gizli bir şey yoxdur. Onun sözlərinə görə olimpiya idman kompleksi ona görə sökülüb ki, yerində daha böyüyü tikilsin.
Yəni bu 2015-ə qurtarmalıdır, tam təbir verilməlidir. Daha geniş abiyonda sözlərinə, daha müasir standartlara cavab vermək məqsədinə. Orada özgüçülük olsun, bir dövlət proqramına salmış özgüçülük olsun, orada örtülü stadionlar olsun. Yəni ona görə o təzəsin tikirlər də. Çünki o birinci tikilənlərdən idi, daha təzəsi olsun.
2001-ci ildə Maşdağada, 2002-ci ildə Bərdədə, Gəncədə, Naxçıvanda, 2003-cü ildə Sumqayıt və Lənkəranda, qalan Olimpiya idman kompleksləri isə sonralar inşa edilib. Rəsmilərin məntiqinə əsaslansaq, bu Olimpiya idman kompleksləri də sökülüb yenidən tikilməlidir. Olimpiya idman komplekslərinin inşasına isə milyonlarla manat xərc çəkilib. Öyrəndi ki, Masalda inşa edilən Olimpiya idman kompleksinə 16 milyon manat pul xərclənib. Belə çıxır ki, Lənkəranda bir həftə ərzində təqribən 16 milyon manat göyə sovurulub.
Gəncədə 700 ev sökülə bilər. Hə, bu məsələnin araşdırılması bir çox tərəfi var. Rəsmilər deyirlər ki, evlər yeni yol layihəsinə mane olur. Üstəlik, orada yaşayanların heç Gəncə qeydiyyatı yoxdur. Sakinlər də onlardan rüşvət istənildiyindən dad deyirlər. Daha ətraflı Günlü Raqib qızının reportajında.
Gəncədə ötən gün 9 yaşayış evinin barısı və yarım tikilisi çürüb. Sözügedən evlər şəhərin Gülistan qəsəbəsində yerləşən, hələlik ünvanı olmayan Akt 6 adlandırılan yaşayış ərazisindədir. Ərazidə 5 ildir yaşayan 4 uşaq atası Tural Abiyev deyir ki, İstirahət günü özlərini təqdim etməyən adamlar evlərini sökməyə cəhd ediblər.
5 ildir mən buranı almışam xanım. Şəhərdə evimi satmışam, sələmlə 4 uşaq atasıyam. Gəlmişəm burada qanun sənədlə, Gəncənin icra başçısının birbaşa torpaq şöbə sənədlə gəlib mən torpaq almışam burada. Ev tutmuşam, 4 uşaq atasıyam, gün gəlib deyir ki, sənin evin yola düşür. Deyirəm ki, mənim evim yola düşür, mən niyə qoydum mı? Mən niyə sənəd verdim, qanun sənəd verir, əlimdə qanun sənədim var.
Ərazidə xeyli sayda yaşayış evləri də görünür. Bundan başqa hasar alınmış sahələr, hətta ticarət mərkəzi kimi ucalmış, tikililər də az deyil. Sakinlər danışırlar ki, Akt 6 deyilən qəsəbədə 700-dən çox ev, 4000-ə yaxın sakin yaşayır. Ev, torpaq sahibləri də gili ilə sual edirlər ki, sənəd sübutla alınmış torpaqlarına kim nə ixtiyarla saxta adı verə bilər. Şikayətçi Nəcibə Məhrəmova sənədlərin üstündə olan Ədliyyə Nazirliyinə məxsus möhürü göstərib deyir.
Yerdə işi gəlini var, yolu getmirlər, dalaşırlar gündə. Borç xərc, bu da 3 dənə bankım var. Başlarımı dedim, ödüyüm, qutarım, təzən götürüm, qalanı bərpa eləyim. Buyurun. Ədli Nazirliyinin peçatı var, prezidentin qərarı var, çıxarışı var. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq Xərçə Çəkmə Komitəsinin peçatları var.
Bax, o torpağımdır, bu sənədlərimdir, bunu Bakı təsdiq eləyib. Gecənin birində gəldilər 6-cı gün, görün nə günə salıblar. Mən o boyda mən onu xərç çəkmişəm. Torpağım gəlsin, mənim pullarımı da versin, ya mənim barımı təzənə çəksin hasarımı, qapımı görün nə günə salıblar. Baxırdı əvvələr, Daşkəsənin quşcu kəndinin olubdu bu torpaqlar. İndi də keçirdi, keçənləri bir ildir nədir bu göyə Gəncəyə keçib, indi gəlib belə dağıdıqlar ki, burada Daşkəsənin torpağı olmuyor.
Gəncə ərazisində indiyə dək Göygül, Daşkəsən, Samux və Göranboyun torpaqları mövcud olub. İlin əvvəlində verilən qərarı əsasən Gəncənin ərazisi artaraq 17 min hektara çatdı. İndi sakinlər də düşünürlər ki, bu plana görə onları evlərindən çıxarıb, torpaq və evlərini özlərinə yenidən satmaq istəyirlər. Sabir Rüstəmov adlı sakin deyir ki, bir neçə qonşudan öz mülkü qarşılığında pul tələb ediblər.
Evləri dağıdırlar. Zaman adamlar var ki, qonşular var, pul təklif edirlər ki, bu qədər pul verir.
Nə qədər pul təklif edirlər?
Nə qədər şəxsin orada bir qonşu var, eşkimiz deyirik dəqiqliyinlə. Orada fövqəladə hallarda işləyən mayor var. Onun zaborunu dağıdırlar, əlində bizim olan sənədlərlə, qanun sənədlə. Onun zaborunu dağıdırlar, 12 min dollar, 6 sot torpağı var. Deyir, 12 min dolları verdik yerində. Və yaxud burada ayrı bir qonşu var, yuxarıda yenə çıxıb zaborunu dağıdırlar. Deyir, 1000 manat pul ver, getdik.
Sakinlər danışırlar ki, adiyyatı qurumlara şikayət etdikdə onlara yolun genişləndirilməsi layihəsindən bəhs olunub. Elə evlərin sökülməsinə də bu səbəb göstərilib. Lakin yoldan 40-45 metr kənarda tikilmiş evlərin də barısının uçurulması sakinlərdə bu layihə ilə bağlı şübhə doğurur.
Evimiz yuxarıdadır, yəni yol qırağı zat deyil. Deməli, üstü örtülmüş, içində yaşayış olan evi gəlib uçurubdurlar. Yolun qırağını indi deyək ki, yola görə eləyirlərsə, bəs yuxarı ilə bunların nə işi var?
Sakinlərin iddialarına görə yaşayış yeri kimi aldıqları torpaq sahəsi həmin vaxt Daşkəsənin Quşçu kəndinə aid olub. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Cavanşir Qocayevdə deyir ki, həmin dövrlər Gəncə ərazisində torpaqlar mövcud olub. Lakin artıq həmin torpaqlar Gəncənin balansındadır. Bu məsələyə qarışa bilməzlər. Hazırda sakinlərə evlərini tərk etmələri göstərişini verən və sənədlərinin saxta olmasından danışan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin baş memarı Əli Rüstəmli isə deyir ki, evlərin sökülməsinin tək səbəbi yolun 35 metrə dək genişləndirilməsidir.
Torpaq əvvəldən də indi də olubdur Gəncəni. O adamlar da qaçqın davısı, köçkündür. Onlara torpaq vermək olmaz. Qardalar göçsünlər, Köle kimi torpağı kim satır? Tocamaz kenarası. Öyle o adam için sövmüşü ki. İşte siz orada ümmetle yaşamır. Burada qeydiyyatta yoktu. Satmak için eliydi. Qeydiyyatta perdenin kendindedir. Qeydiyyatta taş kesendedir. Qeydiyyatta ne bileyim ayrı yerleri gelip burada dikilir. Niye? Kendi sakini varsa kendi sakinini yerleştireceğiz. Biz ayrı yerde. Küçanın ortasında yok.
Sakinlerden torpaq ve evlerine karşılık pul tələb edilməsi məsələsini Əli Rüstəmli təqzib edir. Əlavə edir ki, yaxın günlərdə komissiya təşkil ediləcək, torpağın xəritəsi araşdırılacaq və çıxış yolu tapılacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gəncədə necə deyərlər, evdən eşikdən söz düşmüşkən, gənc ailələri də dinləmək maraqlı olar. Onların bir çoxlarının ümidi isə ipotekiyada. Bəs ümidləri doğrulurmu? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşitdik.
Azərbaycanda 7 ildən artıqdır ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılıb. Mütəxəssislərin sözlərinə görə son 2 ildə ipoteka üçün şərtlər xüsusən də əmək haqqı istiqamətində sərtləşdirilib. 6 ildir ailə quran gənc sahib Cəfərov deyir ki, həmin gündən kirayada yaşayır. 29 yaşlı müsahibim qeydlənir ki, bu qədər vaxtda kiraya üçün hər ay 200 manat ödəyib. Deyir ki, kirayaya ödədiyi pulu ev alıb banka ödəsə evsiz qalmazdı. Digər ki, ev almaq üçün ipoteka kreditlərinə müraciət etsə də banklarda ondan yüksək maaş tələb ediblər.
Hər bir gənc ailə kimi biz də istəyirik ki, öz şəxsiyyimiz olsun. Təbii ki, ailə həyatı qurandan bu yana kirədə qalırıq biz də. Bir neçə banka müraciət eləmişik ev almaq üçün. Təəssüflər olsun ki, əmək haqqının aşağı olduğunu bizə bildiriblər. Ancaq mənə gəlir ki, biz yəni bugünkü mənim qazancımla biz o krediti verməyə hazırıq. Çünki mənim aylıq gəlirim təxminən 500 manata qədər eləyir. Maaşım 800 manata qədər və yaxud da 800 manatdan daha çox olmasını deyirlər. Bu da belə deyək ki, regionda belə maaş almaq olmur və yaxud da çox çətindir. Ona görə də ev sahibi olmaq bir regionlarda xəyala çevrilir.
Gəncədə ipoteka kredisi verən bir neçə bank olsa da son vaxtlar bu imkanı əsasən Gəncə Bank yaradır. Sözü gedən bankdan bu il 177 nəfər ipoteka kredisi alıb. Onlardan 67 nəfəri sosial, 110 nəfəri adi ipotekadan yararlanıb. Bankdan bildirilib ki, sosial ipoteka kredisi alanların əksəriyyəti hərbiçilərdir. Bankın əməkdaşı Ramin Şərifov deyir ki, bunun səbəbi hərbiçilərin əmək haqqının yüksək və yaş məhdudiyyətinin olmamasıdır.
Müraciət edənlərdən əsasən bu gənc ailənin üzvü olan şəxslər var ki, əsasən 35 yaşa qədər baxırsan ki, haradasa da əmək haqqı yetərsiz olur. Yəni, ailə bilir ki, məsələn, ailə gəlirləri hesablanır və da ailə xərcləri hesablanır. Haradasa da baxırıq, məsələn, əgər düşürsə bilə, məsələn, aşağı məbləqdə kredi düşürsə da yəni kreditdən yararlana bilmirlər. Və yaxud da kredi gənc ailə statusunu, əmək haqqı ötəri olur, gənc ailə statusunu kesdiklərinə görə yəni güzəşli kategoriyə düşmürlər.
Ramin Şərifov deyir ki, subay adam 500 manat əmək haqqı ilə 30 minlik ev ala bilərsə, 4 nəfərlik ailədə bu məbləğ 800 manat təşkil etməlidir. Bölgələrdə isə belə gəliri olan evsiz ailələrə çox az rast gəlir. Orta hesabla 400-500 manat gəliri olan ailələr isə ya kredit verilmir, ya da çox az məbləğdə təklif edilir. Onda o pulla Gəncədə mənzil almaq da mümkün olmur. Gəncədə ev alqı satqısı və evlərin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan Konsalti MMC-nin sədri Ceyhun Əliyev deyir ki, bu il şəhərin mərkəzində qiymətlər daha bahadır. 50.000-40.000 məbləğində 2 otaq, 60.000 manat dəyərində isə 3 otaqlı ev ala bilərlər. Biraz şəhərin kənarında nisbətən ucuz evlər var. Məlumata görə ipoteka kreditlərinin verilməsində MDB ölkələri içərisində ən yüksək faiz dərəcəsi Azərbaycanda təyin olunub. Belə ki, respublikada adi ipotekalar üzrə faiz dərəcələri 8%, güzəşli ipotekalarda isə 4%-dir. Lakin Rusiyada bu rəqəm 3,7%, Türkiyədə 5,8%, Kanadada 1%, Qazaxıstanda isə 2% təşkil edir. Ötən günlərdə Qərb bölgəsinə səfər edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov gənclərə şad xəbər verib ki, ölkədəki ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı əmək haqqı tələbinin və faiz dərəcəsinin aşağı salınması istiqamətində işlər görülür.
Gənclər şöbəmiz hal-hazırda regionlarla güzəşli ipoteka, uzun müddətli ipotekanı almaq üçün modeli hazırlanır və mən inanıram ki, bu yaxın müddətdə biz o modeli Prezidentə təqdim edəcəyik.
Nazirin bu xəbəri sahib Cəfərovu da sevindirib, deyir, evlə bağlı bütün ümidlərini yeni hazırlanacaq ipoteka modelinə bağlayıb.
İndi isə sizi Siyazən rayonunun Böyük Həmiyyə kəndində qonşuların ümidinə qalan bir ailə ilə tanış edəcəyik. Təsəvvür edirsinizmi? Neft və milyonlar səltənətində bu ailə qonşuların yardımı hesabına keçinirlər. Üstəlik ailədəki uşaqlar imkansızlıqdan təhsil ala bilmirlər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportaj edilməyək.
Uşaqlarım bir qarın ac, bir qarın tox. Qonşular kömək edir, paltar verir, yemək verir. Onların səbəbini nasaqlayır.
Allah, halar xoşudur, nə olur bana? Nə olur ki,
cəmsin? Kömək edir, yağış yağanda Allah'a oturubdur, verirəm üçün ayaqda yağmasın. Mən bir günümü görməsin uşaqlarım. Çox xahiş edirəm. Azərbaycan xalqından mənə kömək edəsin.
Siyazənin Böyük Həmiyyə kəndində bu ailənin qapısından keçməyən yoxdur. Kimsi azuqə, kimsi odun, kimsi nimdaş geyimlərini gətirib verir Yusifin ailəsinə. Özü və həyat yoldaşı İlahə xəstə, beş körpə də qonşuların ümidində. Bizi küçədə qarşılayan qonşular dil qəfəsə qoymurlar. Deyirlər, siz Allah elə yazın göstərin ki, yiyə duran tapılsın, bu ailəyə məhv olub gedir.
2 manat, 3 manat günü insan mıdır, 5 dənə uşağın körpə olsa, bunun gününə bütün kənd ağlayır bana. Hamımız bunun gününə biz ağlayırıq. Bütün kənd
günü heç var şey nətər.
Gündə yerə bu beton evdə yaşayırlar. Bu beton evdə dam da damır, tökülür başlarına, suyun içində bir qarına ac, bir qarına Qurana and olsun. Demək belədir, hamımız müsəlmanıq, bir-birimizə əl yetirməliyik. Amma ki bunların dərdi heç belə deyiləsi deyil də. Biz də xahiş eləyərik ki bir qonşu kimi, bir müsəlman kimi ki bunlara bir gün ağlasınlar, beş dənə balası. İnan beton evin içində su yeyir, göydən yağırdı yağış. O Allahın üstün gəlib görmüşəm. Gedim mən aynan özümə gəlməmişəm.
Betondan 4 divar, şifersiz dam və selofanlı pəncərələr. Dəhliz kimi bir yerdən keçib Yusifin yarı qaranlıq evinə daxil oluruq. Yağış suyundan islanıb şişmiş taxta tavan, divarları torpaqla suvanmış balaca otaq və bu evdə böyüyən 5 körpə, bizə tikilən solğun, ürkək baxışları. Yunusin 9, İbrahimin 7, Kənanın 6, Sənanın 4, Süphanın isə 2 yaşı var. Yunis, İbrahim, Kənan çoxdan məktəbə getməlidilər, ancaq hələ də qələmi necə tutmaq lazımdır, bundan xəbərsizdilər. Kasıbçılıq və daim tutduqları xəstəliklər bu uşaqlara məktəb qapısı açmağa imkan vermir.
Evdə dünyaya gəlib, zulümlə, qarın içində, maşın çatmamışam, aparmağa imkansızdır. Pulumuz olmuyor. Evdə dünyaya gəlib, axı gələcən əsgərlərdir. Mən də gələcən əsgər üçün böyüdürəm bunlar. Yekərətdə yaşasınlar. Yaxşı geyinsinlər,
məktubu yola salın. Qarınları doysun, çörək bir də yaşaya gəlir. Bir
babat olsun. Adı bu palçınla buraları düzeltmişim. Ben de kokulu tökülür yere, kokulu tökülür. Ne bir komşu geldi oturdu o günler burada. Yani bu tepesine yazdım bir defa burada. Yani buradan düştü başına bu torpağ. Ve torpağ ne demiş ya? Ne
bura, bura uçur, yerlenir.
Buranı sirkeliysen, bu beni sirkeliysen o buranı.
Yerlenir.
Buranı çek yukarını.
Yukarıda çekebilirsin.
Bu hissədən də bu açıq işıqlı görsən, bax buralardan yuxarı.
Görürəm.
Bax buradan gəlir yağış.
Bir gündə yaşayıram.
Hara gedirəm? Bunlar hamısı torpaqla sıvanır, torpaqla eləmişəm, bir baba tökülür gəlir.
Bunu balalar nə gün çəkir, Allaha xoş gedir, qurban olun.
Bu zamanı da belə yaşarsın.
Evdəki tək çarpayıya sığmayan 5 uşaq bu çarpayda yatmaq üçün növbə gözləməli olur. İkisi çarpayda yatanda 3-ü atanaları ilə beton döşəmədə yatmalı olur. Ət, yağ, süd məhsulları ilə dolu torba sonuncu dəfə bu evin qapısından nə vaxt girib yadlarına düşmür. Anaları İlahə deyir, o xoşbəxt anı heç vaxt yaşamayıb balaları. Qonşular hesabına hələ ki ayaqda olan ailəni sevindirən tapılacaqmı? Yerli bələdiyyə ailənin qayğılarını üzərinə götürmək imkanında olmadığını deyir. Fondda pul
pul yoxdur. Bir kəlmə ilə. Bəs imkanlı adamlar necə? Böyük həmiyyədə bayram öncəsi 5 az yaşlının gözü qapıdadır.
Səmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladıqları növbəti reportajda isə Qubada Qırmızı Körpünün talihindən bəhs edilir. Bir qədər də dəqiq desək, onlar əsaslı təmirindən bir neçə gün sonra bağlanan bu körpü ilə bağlı yerli sakinlərin şikayətlərini çatdıracaqlar.
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də ölkədə yol nəqliyyat infrastrukturunun müasir səviyyəyə çatdırılmasıdır. Bu fikirləri bu il sentyabr ayının 18-də Prezident İlham Əliyev Qudyalçay üzərindəki Tağlı Qırmızı Körpünün yenidən qurulmasından sonrakı vəziyyəti ilə tanış olarkən ifadə etmişdi. Yerli icra hakimiyyətinin başçısı isə tədbirdə bildirmişdi ki, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması başqa bölgələrdə olduğu kimi Qubanı da əhatə edir. Elə Qudyalçay üzərindən keçən Qırmızı Körpünün əsaslı təmiri də bu kateqoriyadan olan işlərə aiddir. Tarixi memarlıq abidəsi kimi də əhəmiyyətli olan körpü, yəhudilərin yığcam yaşadığı qırmızı qəsəbə və ona yaxın ərazidəkilərin Quba şəhərinin mərkəzinə olan yolunu qısa edəcəkdi. Amma körpünün keçdiyi Nərman Nərmanov küçəsinin sakinləri ondan istifadə şansından elə ikicə günün içərisindəcə məhrum olublar. Körpü bağlanıb. Həmin küçədə yaşayan Teyyub Seyidov.
Körpü təmir olunub dəfələrlə. Amma burada yaşayan, bizim məhəllədə yaşayan 5 sayda etnik qrupların nəzərə almadan, ləzgiləri, çatları, bozuqları nəzərə almadan bu körpü bağlanılıb və heç bir marşrut işləmir. Kemal əziyyət çəkir. Bu körpü açılmalıdır.
Küçənin başqa sakini.
Sentyabrın 18-də Cənab Prezident bu yolla gəlib. Bunun açılışın iliyən vaxtı gəldi. Sonra 2 gün bu körpü açıldı. Sonradan 2 gündən sonra bağlandı bu. Bu körpü də əsaslı təmir olunub, yaxşı təmir olunub. Lakin bu marşrutu işləməmək üçün kiminsə xeyri və yazıyanı bilinmir, ancaq bağlanılıb. Biz xahiş edirik bütün məhlənin adından 110-120 ev var burada. Bir marşrutu 100 ailə olan yerdə marşrut işlənməlidir. Bu körpünün bağlanması nəticəsində bu marşrut işlənmir.
Yuxarıda məzarlıq tapıldı da, birisi soyqırım abidəsi. Bizim bu məhəllənin başqa yerdən çıxışımız da yoxdur. Olsa alternativ bir yol, deyərik ki, bu cəmaat niyə inatkarlığı edir? Özü də qış vaxtı. Hansısa bir xəstə üçün təcili yardım çağırırsınız, özünüz görürsünüz. Gəlməsi qeyri-mümkündür. Ya haradasa bir yanğın olsa, Hacarın o su ilə o ağırlıqda bu yoxuşu düşməyi çox çətindir, mümkün deyil.
Körpünün üstündə qadağa işarələri də vurulub. İri tonnajlı yük avtomobillərinin hərəkətinin qadağası işarələri. İşləməyən körpünün üzərində belə işarələrin vurulmasına nə ehtiyac vardı? Bax, bu sual sakinləri də düşündürür. İbrahim Ağamov.
Təmir olunanda deyirdilər ki, böyük maşınlar, ağır tonnajlı maşınlar yox, yüngül tonnajlı maşınlar işləyəcək. Hızlaq da qoyublar üstünə. Bunu belə yenə bağlayıblar. Səbəb nədir bilinmir.
Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidov bu körpünün bağlanmasının səbəbindən danışır.
O tarixi körpüdür, qədimi körpüdür. O restorasiya olunub, o bərpa olunub o körpü. O körpünün üstündən yük maşınları və ya o digər maşınların keçməsinə icazə verilmir. O abidə kimi qorunub saxlanılır və orada da gediş-gəlişə ehtiyac yoxdur. O körpü kimi istifadəyə verilib ifadəsi düzgün çıxmaz. Çünki o körpü aşağı tərəfdə istifadəyə verilir. Qırmızı qəsəbənin aşağı tərəfində o yolda şəhərə daxil olmadan işlək vəziyyətdədir. Amma o yuxarı tərəfdə olan körpü tarixi abidədir. O bərpa olunub, onun üstündən maşınların keçilməsinə icazə verilmir. Bir tarixi abidə kimi qorunur. Amma orada gəzinti üçün, peşoxodlu insanlar yuxarı tərəfdən şəhərlə qəsəbənin əlaqəsi bərpa olunub.
Qırmızı körpü 1851-1854-cü illərdə inşa olunub. Körpünün yarım dairəvi biçimli tağlar sistemi bişmiş kərpicdən örülüb və bir-birindən 11,1 metr məsafədə olan dayaqlara söykənir. Körpünün bünövrələri isə yonulmuş daşlardan hörülüb. Uzunluğu 160, eni 7,6, bünövrədən hündürlüyü isə 7,39 metrdir. Təbii aşınmalar nəticəsində tağlarda yaranmış zədələrə görə körpüdə hərəkət xeyli müddət idi dayandırılmışdı. Lakin 2012-ci ilin əvvəlindən əsaslı təmirə başlanaraq tağlarda bünövrədə bərpa və bərkimi işləri aparılıb.
Vəssalam, bu reportajla deyilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News. South Sudan's military vows to take back rebel areas, and Armenia ratifies a Russian gas deal. I'm Frances Alonzo reporting from Washington. South Sudan's government says it is preparing to retake territory seized by rebel factions of the country's army. VOA's Gabe Joslow reports.
South Sudan's army spokesman Philip Aguer says the military is being deployed to the town of Bor, capital of Jonglei State, which was